Areena.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan Petteri Orpon hallituksen tilanteesta. Miten kiista Riikka Purran budjetti-irtiotosta ratkeaa? Hengittääkö keskusta jo kokoomuksen niskaan? Tasoittiko Jussi Halla-aho tien koko hallituksen synnylle? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radio ja suoraan lähetykseen kolme politiikan toimittajaa. Iltalehdestä paikalla on politiikan toimituksen päällikkö Juha Ristamäki. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja MTV-uutisista Maria Nykänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Ylestä politiikan erikoistoimittaja Arja Hakahuhta. Tervetuloa.
Terve.
No niin. Puhutaan nyt siis siitä, missä hallituksessa mennään. Hiljaisen kesän jälkeen on nähty ainakin perussuomalaisten irtiotto. Mutta aloitetaan kuitenkin uutisilla hallituksen kakkospuolueen, siis perussuomalaisten ex-puheenjohtajasta. Runsaat 4 vuotta sitten Jussi Halla-aho nimittäin kertoi luopuvansa perussuomalaisten puheenjohtajuudesta ja sulki päätöksen perustelut silloin kirjekuoreen. Ja se piti avata vasta 10 vuoden kuluttua. Nyt hän paljastikin jo syyt kirjassaan, joka julkistettiin ihan tässä tällä viikolla. Taustalla oli ainakin uupumusta ja masennusta, niin nyt miksi Halla-aho kertoi jo etuajassa kaiken? Aloitetaan vaikka Juha Ristamäestä. Olet lukenut kirjan. Mikä on näkemys?
Miksi hän kertoo etukäteen? Se on vaikea tietää. Sehän ei sitä suoraan käynyt ilmi, mutta ilmeisesti, en tiedä, kun hän on jotain henkilökohtaisia suunnitelmia politiikan suhteen, mutta ainakin puolueen kannatus on alamaissa, että voihan sitä pumpata monella erilaisilla tavoilla, muun muassa näiden näkyvien hahmojen muisteloilla.
Maria.
Mä ymmärsin kirjaa selaillessani niin, että tässä kirjaa työstettäessä kypsyisi ajatus, että tämä kirja voisi olla sopiva foorumi ja aika nyt luopua sitten tästä embargosta. Eli kun Halla-aho vihdoin sitten saatiin suostuteltua tämmöisen elämäkerran kirjoittamaan, niin tämä oli sitten sopiva foorumi. Ja ilmeisesti työmies Matti Putkonen oli se, joka lopulta sai Halla-ahon suostuteltua sitten 2 vuoden väännön jälkeen, että Halla-ahokin tämmöisen kirjan kirjoittaa tai on mukana sitä tekemässä.
No nyt jää sitten auki, että missä se kirjekuori on. Ari, sä kirjoitit Ylelle jutun tästä Halla-ahon kirjasta.
Joo, siitähän ei ollut enää mitään haittaa, että ne tiedot julkaistiin. Eli tavallaan, ja sitten nyt pöytä on putsattu Jussi Halla-ahon osalta, eli kaikki on kerrottu, tai ainakin nyt me kuvittelemme, että kaikki on kerrottu. Eli jos hänellä on tulevaisuudessa tavoitteita, vaikka presidentin vaaleissa, niin kaapissa ei ole enää luurankoja. Ja sehän on selvä, että puolueen kokoomuksen kanssa hallituksessa tavallaan tämä, kun siinä oli 2 puolta, siinä oli tämä poliittinen ja sitten henkilökohtaiset syyt siinä, mitä hän kertoi että tässä puheenjohtajasta luopumisessa, niin poliittiset syyt oli se, että hän arveli, että hänestä ei tulisi, tai hänen aikanaan puheenjohtajakaudellaan kokoomus ei niin helposti haluaisi perussuomalaista hallituskumppanikseen. Ja sitten oli nämä henkilökohtaiset syyt, eli väsymystä, masennusta ja epätoivoa, synkkiä mietteitä, niin no, siitä ei ole enää mitään haittaa, että ne kerrottiin Halla-ahon asemaan vakaa, hän on puhemiehen ja näin poispäin. Jos hän olisi kertonut ne silloin, kun hän luopui puheenjohtajuudesta, että hän tässä aprikoi, että onko tässä mitään järkeä, niin se ei olisi tehnyt hyvää perussuomalaisille kohti eduskuntavaaleja.
Niin, puhutaan vielä siitä, kun Maria mainitsi tuossa sanan embargo, niin tästä alkaa tulla jo perinne, että näiden politiikan kirjajulkistusten kohdalla, niin kun kustantajat laittaa ikään kuin embargon sille, että koska kirja saadaan julkaista, niin se aina menee julkisen kirja jo sitä ennen. Niin oliko niin, että Iltalehti tällä kertaa ehti ensin?
Kyllä. Se oli hieno suoritus, ja mutta se, tästä embargosta sen verran, että tosiaan ne embargothan nyt tulkitaan sillä tavalla, että kun se kirja on tullut myyntiin, niin sen jälkeen se embargo on rikkoutunut. Tässä tapauksessa Halla-ahon muistelmateos oli tullut kauppoihin myyntiin, ja sen jälkeen me julkaistiin ensimmäinen juttu, ja sitten muut julkaisi sen perässä, että se on hyvin, kun se on yleisön saatavilla, niin silloin embargo on rikkoutunut.
No niin, kilpailu on kovaa, ei puhuta siitä nyt enempää, mutta sanotaan se, että Halla-ahon puoluejohtajuudesta luopuminen, se liittyy myös nykyhallitukseen. Halla-aho arvioi tässä kirjassakin, että hän itse olisi esteenä hallitusyhteistyölle kokoomuksen kanssa, ja taustalla oli se, että kokoomusjohtaja Petteri Orpo ei halunnut yhteistyötä Halla-ahon perussuomalaisten kanssa silloin, kun puolueen eduskuntaryhmä jakaantui kesällä 2017, niin miten suuri merkitys puoluejohtaja henkilöllä nyt sitten on, että voisiko Orpolla olla hallitus, jossa Halla-aho olisi valtiovarainministerinä? Ei näytä helpolta nytkään, mutta olisiko tämmöinen ollut mahdollinen nyt
No siis mun mielestä on vähän koominen ajatus tai asia sillä tavalla, että niin kuin tässä kirjassa käy ilmi, että 2017, kun Jussi Halla-aho tuli puheenjohtaja, niin silloin Sipilä ja Orpo heittivät Halla-aholaiset ulos hallituksesta ja soinilaiset jatkoivat siellä. No tässä kirjassa kerrotaan myös, että 2019, eli 2 vuotta sen jälkeen, kun muodostettiin seuraavaa hallitusta, niin kokoomus kävi tunnusteluja perussuomalaisten kanssa, että josko pystyttäisiin ikään kuin vaalien voittaja ohittamaan ja muodostaa porvaripohjalta hallitus. Ja silloin Orpo on tietysti tunnustellut Jussi Halla-ahon kanssa. Tämä on aika puhdasta politiikkaa, että joskus Halla-aho kelpaa, joskus Halla-aho ei kelpaa.
Joo, aivan varmasti. Kokoomuksen Petteri Orpo olisi löytänyt hyvän perusteen, että miksi Jussi Halla-aho on samassa hallituksessa heidän kanssaan. Se olisi vaatinut jonkun kommervenkin ja ehkä yksinkertaisemmin todettuna, että vaalit on käyty tämän tapahtuman jälkeen ja nyt ollaan uuden tilanteen edessä ja vaalit näyttää tällaisia voimasuhteita ja perussuomalaisia johtaa Jussi Halla-aho, jos olisi siis vaalien jälkeen johtanut, niin siihen on aika helppo sanoa, että näin kansa äänesti ja kansan tahto vaikuttaa myös hallituksen muodostumiseen.
Mutta Halla-aho kuitenkin kirjassa sanoo, että hän koki näin, että olisi ollut esteenä vai?
No hän on kokenut näin, mutta ja se on ollut hänen ajatuksensa ja varmasti niin kuin helpottanut sitä tilannetta jollain tavalla tämä on, mutta kuitenkin panisin painoa sille toiselle Halla-ahon perustelulle se, että hän oli todella loppufinaalissa 2 vuoden puheenjohtajakauden jälkeen ja suostui sitten vielä jatkamaan toiset 2 vuotta ja yhdessä Riikka Purran kanssa sitten kulkivat 2 vuotta samaa yhtä jalkaa ja Purra samalla kouliintui siinä puheenjohtajaksi.
Marja.
Tämä on aika jalo ajatus, että Halla-aho tavallaan asetti puolueen edun omansa edelle ja mahdollisti siten hallitustyöyhteistyön kokoomuksen kanssa. Mutta ehkä tätä argumenttia siitä, että hän mahdollisti väistymisellään hallitusyhteistyön, niin tukee sen verran se, että ilmeisesti Riikka Purrakaan ei tarjonnut Halla-aholle ministerisalkkuja juuri siitä syystä, että hänkin ennakoi, että siitä tulisi liian haastavaa.
Tämä on totta. Minusta molemmat argumentit on totta, mutta lisäisin siihen vielä sen, että se tiedetään, että Jussi Halla-ahostahan tuli puheenjohtaja 2017, niin hänhän ei alun perin halunnut edes 2019 enää jatkaa puheenjohtajana, vaan häntä jouduttiin suostuttelemaan myös jatkamaan ikään kuin toisen 2-vuotiskauden. Eli tavallaan mä oon kyllä niin kuin hieman kallistuva sille puolelle, että hän nimenomaan näiden oman niin kuin väsymyksensä ja tietynlaisen masennuksen kautta ei enää olisi halunnut olla siinä joukkojen edessä. Että mä en usko, että siihen niin paljon liittyy tätä hallituspohdintaa, mitä hän nyt jalona miehenä tietysti kertoo muistelmateoksessaan.
Kyllä. Adilta vielä yksi ja sitten mennään eteenpäin.
Joo, ja sitten sanoisin sen, että miksi Halla-aho ei ole hallituksessa, kun Riikka Purra johtaa puoluetta, miksi Halla-aho ei ole perussuomalaisten ministeri, niin ei kukaan puheenjohtaja halua entistä puheenjohtajaa varjokseen sinne, koska siitä seuraisi se, että kun perussuomalaisten linjaa kysyttäisiin, Riikka Purra vastaisi ja kaikkien katseet kääntyisivät seuraavaksi Jussi Halla-aho, mitä sanoi entinen puheenjohtaja. Jyrki Katainen teki saman, kun hänestä tuli pääministeri ja Sauli Niinistö meni eduskunnan puhemieheksi, vaikka ilmeisesti oli ollut jotain keskustelua siitä, että olisiko Niinistö hallituksessa vai ei, tai ainakin Sauli Niinistö itse oli siinä käsityksessä, että hänellä olisi mahdollisuus valita, haluaako hän ulkoministeriksi vai puhemieheksi, mutta Katainen ilmoitti, että Niinistö ei tule hallitukseen varjoksi hänelle.
Ja nyt siirrytään tähän hetkeen, nimittäin hiljaisen kesän jälkeen politiikassa tahti on kiihtynyt ja perussuomalaisissa sai hallituskumppanit 2 viikkoa sitten takajaloilleen valtiovarainministeri Riikka Purra julkistamalla leikkauslistalla. Purra esitti budjettiehdotuksessaan noin 900 miljoonan euron leikkauksia. Ja varmaan nyt viimeisimpänä RKP:stä tuli esimerkiksi taas viestiä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson moitti tuolla puolueen kesäkokouksessa Turussa alkuviikolla, että Purra toi asiat julkisuuteen keskustelematta hallituskumppanien kanssa. Ja Andersson sanoi, ettei RKP halua itse tehdä samalla tavalla, että se toisi oman leikkauslistansa lehdistötilaisuuteen tällä viikolla. Otto Andersson, hän sanoi näin. Mutta sitten nyt kysymys on se, että miten hallitus ratkaisee sitten tämän Purran listasta syntyneen julkisen eri suuntiin vetämisen?
No ei siinä varmaan muuta ratkaisua ole kuin jatkaa neuvotteluita, joita on nyt käyty näissä ryhmissä. Toki aika saattaa, ei nyt loppua kesken, mutta kuitenkin kiire tulee 1,5 viikkoa enää aikaa ja kuulosti ainakin alkuviikosta siltä, että aika siellä paljon on kesken. Mutta en myöskään usko, että siellä on mitään lopullisia tunteisia. Varmasti meni tämä Purra-ehdotus, mutta ei sillä mitään niin dramaattisia ristiriitoja ole, etteikö tästä jonkunlaista sopua saisi aikaiseksi.
Varmasti se 900 miljoonaa miljardi euroa säästöä löytyy. Nyt on sitten kysymys siitä, että miten se tehdään, ja nehän ovat leikkauksia. Että veronkorotuksia tuskin on tähän kohtaan luvassa, koska talous mataa, niin sitä ei niin kuin veronkorotuksilla paranneta sitä tilannetta ainakaan kansalaisten osalta. Että sopu tulee jossain vaiheessa. Tästä tuskin tulee sellaista 11 päivän budjettiriihtä, mikä oli kehysriihi Sanna Marinin hallituksen aikana.
Joo, se totta kai se Purran, se alkuperäinen lista oli poliittinen lista, että se oli tietysti vähän tavanomaisuudesta poikkeava menettely, että myöskään niin kuin valtiovarainministeriö ei tunnistanut sitä ikään kuin virkamies, vaikka se oli ikään kuin ministerin pyynnöstä tavallaan valmisteltu, mutta se ei ollut ikään kuin VM-lista. No, totta kai sillä listalla on paljon niitä asioita, joita myös valtiovarainministeriön virkamiehet ovat esittäneet, ja niistä listalla olevista asioista varmasti monet myös jollakin tavalla toteutuvat, mutta onhan siihen nyt jäänyt tietysti vielä paljon sovittavaa sitten, että kun näytti esimerkiksi tuolla, kun Orpo oli täällä kokoomuksen kesäkokouksessa nyt puhumassa, niin hän keskittyi enemmän ehkä kertomaan niitä asioita, mistä ei voida säästää, mikä on tietysti kokoomukselta hieman niin kuin, ei hassua, mutta niin kuin vähän outo niin kuin tulokulma tähän. Että se, mitä on perussuomalaisten kanssa puhunut, niin heillä näyttää siltä, että tässä nykyisessä asetelmassa, kun hallituskausi rupeaa kääntyyn niin kuin jälkimmäiselle puoliskolle, niin he kokevat, että he ovat nyt se tiukka fiskaalipuolue, ja että kokoomuskin on ruvennut pikkusen lipsumaan siitä niin kuin tiukan julkisen talouden tavoitteista, koska kokoomus on saanut sen tärkeimmän tavoitteensa läpi, eli työmarkkinauudistukset. Mutta summa summarum. Ja siellä lisäksi vielä se, että perussuomalaisissa on vähän sitä henkeä, että he kokee, että kokoomuksella on vähän johtajuusvajetta, koska se pistää niin kuin perussuomalaiset ja RKP:n tappeleen tässä niin kuin keskenään näistä muun muassa kehitysyhteistyörahoista ja koulutusrahoista ja niin poispäin.
Ja onko tämä niin kuin kokoomukselle nyt tosiaan ikävää, että Purra yrittää ikään kuin horjuttaa tätä kokoomuksen perinteistä asemaa tällaisena äänestäjien silmissä tämmöisenä velan ja talouden hoitajana ja yrittää viedä sitä roolia niinkö? Ja toinen asia on se, että nythän niin kuin sanoit, niin kokoomus nyt sitten sanoi, että mistä he ei leikkaisi, eli ikään kuin Purra panee nyt sitten kokoomuksen puolustamaan tällaisia asioita, joissa perussuomalaiset voi sitten profiloitua, näinkö? Mitä sanotte?
Varmasti Riikka Purra tai perussuomalaiset ei uskonutkaan tai ajatellutkaan, että nämä monikaan näistä leikkauskohteista menisi läpi. Mutta ehkä se ajatus siinä taustalla oli se, että Purra tavallaan saa nyt nostettua julkisuuteen, että mistä kaikesta muusta leikkaamalla tuo miljardi oikein saisi kasaan. Eli heidän mielestään juuri näistä suomalaisten kannalta toissijaisista kohteista. Ja niinhän siinä on käynyt, että me keskustellaan pakolaiskiintiön lakkauttamisesta tai opetushallituksen lakkauttamisesta. Et en usko, että heilläkään niin kuin alun perinkään oli sitä ajatusta, että juuri nämä leikkauskohteet pitäisi saada läpi.
Perussuomalaisethan on hyötynyt tästä operaatiosta. Se oli yksi operaatio, millä pyritään parantamaan sitä perussuomalaisten kannatusta. Eli Riikka Purra vahvistaa omien kannattajansa uskoa, että puolueen entisellä asialla leikkaamassa rahaa kehitysavusta ja maahanmuutosta, mutta ei enää mielellään sosiaaliturvasta. Jos nyt tässä saa esittää valistuneen arvion, niin melko varma olen siitä, että esimerkiksi tuota pakolaiskiintiötä ei lasketa 500 nollaan. Se on RKP:lle käytännössä mahdoton ajatus ja kokoomuksellekin.
Eikä opetushallitusta lakkauteta.
Ei lakkauteta, tietenkään ei.
Mutta sitten se, mitä tässä tapahtui, kun katsoo näitä kahta puheenjohtajaa, Riikka Purra ja Petteri Orpoa, niin tämä asetelma. Eli onko niin, että Purra päätti, että nyt tavallaan tämä leikkaussakset hänellä kädessä iloisesti hymyilee, että iloisesti leikataan. Purrahan sanoi Ylen haastattelussa, että ei ole mikään ongelma leikata miljardia lisää. Ja sitten Petteri Orpon puheenvuorot ovat nyt toisenlaisia, eli siellä halutaan puolustaa järjestöä, että järjestöiltä ei saa leikata ja näin poispäin. Vaikka Orpokin sanoi, että kyllä tämä miljardi leikataan, niin onko Orpo lukenut tätä kansan syvien rivien tuntoja sillä, että ei kannata niin kuin iloisesti lähteä leikkelemään, vaan ymmärtää nyt kansalaisten tuntoja, että ruvetaan olemaan aika niin kuin pohjilla siinä, että on todella paljon leikattu, että useiden sietokyky alkaa loppua, että ei kannata niin kuin ilakoida niin kuin tällaisella asialla.
Ja sanotaan se vielä, että tota, jos nyt sitten moni näistä perussuomalaista ja Purran ehdotuksista ei mene läpi, niin okei, tämä oli perussuomalaista tietysti aloitteen ottaminen omiin käsiin. Se on varmaan politiikassa järkevää, mutta jos moni näistä ehdotuksista ei mene läpi, niin kääntyykö tämä irtiotto silloin itseään vastaan? Että tota, mitä te sanotte nyt? Miten iso osa näistä Purran ehdotuksista nyt sitten menee läpi?
En mä tiedä, kääntyykö se itseään vastaan. Siis, tai lähtökohtahan on se, että Purrahan on perussuomalaisten puheenjohtaja, mutta hän on myös valtiovarainministeri. Hänellähän on virkavelvollisuuksia esittää näitä leikkauksia, siis tässä tapauksessa julkisen talouden tässä tilanteessa. Ja kääntyykö ne itseään vastaan? En usko, koska sitten hän niin kuin politiikko ajattelee tietysti niin, että jos muut nyt tyrmäävät näitä hänen hyväksi havaitsemiaan leikkauskohteita, niin sittenhän he voivat sanoa, että hei, me oltaisiin leikattu tästä ja tästä, mutta nämä ryökäleet eivät antaneet meidän leikata. Että se on politiikkaan taiteen laji.
Eli nyt on entistä selvempää sitten vaikka seuraavien vaalien alla, että perussuomalaiset voi esiintyä niin, että he olisivat kyllä leikannut kotouttamisen kuluista ja muista, mutta kokoomuisesti.
No he voivat sanoa muun muassa, että he olisivat lopettaneet pakolaiskiintiön, laskeneet sen nollaan, he olisivat lopettaneet perussuomalaisten näkökulmasta kummallisia ohjeistuksia antavan opetushallituksen. Kumpikaan ei toteudu, mutta he voivat sanoa, että RKP ja kokoomus tyrmäsivät ne.
Ja yritimme.
Yritimme.
Joo.
Vielä sen verran, mitä Ari mainitsi tästä erilaisesta viestintästrategiasta Orpo ja Purran välinä, niin mun mielestä sama asetelma on näyttäytynyt koko tämän kauden ajan, että Orpo selvästi anteeksi pyytelee ja selittelee näitä leikkauksia ja Purra on enemmän jopa uhmakkaasti esiintyy. Ja se on kiinnostavaa, että ilmeisesti perussuomalaisissakin on ainakin osa tehnyt sen analyysin, että tämä kannatuksen lasku johtuisikin nimenomaan siitä, että tätä velkaantumista ei ole saatu hallintaan. Eli se olisi se iso selittävä tekijä, eikä niinkään se, että nyt on leikattu. Niin. Eli se puoltaisi tätä, että Purra vielä tekee selväksi sen, että se velkatavoite aiotaan saavuttaa.
Ja toi vielä tämä anteeksi pyytelemättömyys, niin tässä voidaan vielä vetää ehkä esiin pääministeri Juha Sipilä, joka puhuu siitä, miten kipeitä leikkaukset on ja niin poispäin. Hän ikään kuin myöskin pyyteli niitä anteeksi. Tuntuu, että perussuomalaiset on ottanut mallia siitä, mikä puolueella meni pieleen silloin, kun puolue oli edellisen kerran hallituksessa, mutta olisiko perussuomalaiset ottanut mallia myös siitä, että keskustan kannatus laski silloin, kun Sipilä oli pääministerinä ja nyt ei sitten anteeksi pyydellä.
Niin ja sitten, jos tässä nyt keski-ikäisenä sallitaan, että vanhoja muistellaan, niin ainahan kokoomuksen hallituskumppaneille on käynyt hallituksessa kannatuksen kannalta heikosti.
Kyllä.
Mutta sitten pitää samaan aikaan muistaa, että perussuomalaiset on saanut todella paljon tavoitteitaan läpi, niin kuin kokoomuskin. Se on vaan niin kuin sellainen, että sitä pitää muistuttaa koko ajan omille kannattajille, että hei, että ollaan saatu läpi tällaisia, että keskusta ei pystynyt siihen Rinteen Marinin hallituksessa ja kärsi sen takia valtavan tappion, vaikka se sai kuitenkin paljon asioita läpi. Mutta sanon yhden asian vielä, eli osa tutkijoistahan tulkitsi tämän Riikka Purran valtiovarainministerin budjettiesityksen tällaisena trumpilaisena politiikkana, että pääsee, että saadaan puhetta paljon, ei sitä kukaan enää sitten muista, että miten siinä lopulta kävi. Ja sanon sen verran kuitenkin vielä, että ei tämä nyt ainutkertaista ole. Tämä suuruusluokka ehkä niin kuin tavallaan, missä oli vahvoja omia poliittisia painotuksia, oli suurempi kuin aikaisemmin, mutta Antti Rinne esimerkiksi samassa tilanteessa, kun oli valtiovarainministerinä ja Alexander Stubb oli pääministerinä, ilmoitti ihan samalla kellon lyömällä melkein, että siinä vaiheessa, kun teki tätä omaa budjettivalmisteluaan yhdessä valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa, että kansaneläkettä korotetaan.
Kyllä.
Eikä sitä ollut sovittu missään.
Ja siinä on kiinnostavaa on se, että näissä Antti Rinte ja myös Annika Saarikon valtiovarainministeri irtiotoissa, niissä oli kyse menolisäyksistä. Tässä on sen sijaan kyse leikkauksista ja yleensähän me toimittajat tiedetään, että näitä leikkauslistoja ei tuoda kovin mielellään julkisuuteen varsinkaan vaalien alla, mutta nyt tuotiin toki perussuomalaisella poliittisena tavoitteena esimerkiksi nimenomaan leikkaukset esim. Kehitysavusta.
Mutta kun Purra kertoo oman listansa, niin totta kai siihen sisältyy myös se, ei ole niin, etteikö perussuomalaisten kannatuksen alenemisella olisi yhteyttä kanssa, vaikka perussuomalaiset haluavat nyt ehkä toisin vähän sitä selittää, koska nimenomaan hän sanoi, että sosiaaliturvasta ja sote-menoista ei enää leikattaisi, koska kyllä kun juttelee perussuomalaisten kansanedustajien kanssa, niin se, mistä ihmiset tuolla heille makkarakojuilla valittaa, on sote-leikkaukset. Kyllä perussuomalaiset sen tietävät, mutta nyt kun ne kipeät leikkaukset on jo tehty, niin ei kai sitä haluta niin kuin erikseen alleviivata, että meidän kannatuksemme on laskenut tämän takia.
Kyllä. tämä Purra-lista osittain ihan tietysti julkisuuden hallintaa sitä, että nostetaan esille niitä asioita, mitkä heillä ovat tärkeitä. Juuri näissä maahanmuuttokiristyksissä, mitä Ari mainitsi, niin heillä on ongelma se, että niistä ei juuri ole julkista keskustelua syntynyt siinä määrin, missä olisivat toivoneet. Tämä olisi toki keino nostaa julkisuuteen tätä kautta niitä asioita, jotka ovat heille
tärkeitä. Se on just, kun maahanmuuton kiristykset ei näy tavallisen ihmisen kukkarossa.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan Petteri Orpon hallituksen tilanteesta. Studiossa on kolme politiikan toimittajaa. Juha Ristamäki, Iltalehti, Maria Nykänen, MTV Uutiset, Ari Hakahuhta, Yle ja minä, Antti Pilke. Ja nyt sen verran, että kun Ari tuossa mainitsi Antti Rinteen, että hänkin teki irtiottoja, niin on pakko sanoa se, että siinä vaiheessa, kun Antti Rinne teki irtiottonsa ja riitteli kokoomuksen kanssa, niin siinä vaiheessa hallituskausi alkoi olla aika lopullaan, mutta nyt sitä on vielä jäljellä vuosi enemmän kuin silloin. Mutta Arilla on täällä käsi pystyssä, niin annapa mennä, Ari.
Niin, siis olin tuossa juuri sanomassa, että nyt ollaan hallituskauden puolen välin yli, eli eduskuntavaalit ovat lähempänä edessäpäin kuin ne ovat takanapäin.
Luinko ajatuksesi, Ari?
Kyllä luit ajatukseni, ja siis tässähän on ollut viime aikoina pikemminkin sääntö kuin poikkeus se, että kiistat nousevat esiin hallituksissa sitten, kun puolen välin etappi on ylitetty, ja se ylitettiin viime keväänä. Sitten Matti Vanhasen pääministeriaikojen näin on käynyt joka hallituksessa.
Kyllä, ja mennään sen verran eteenpäin, että tämän viikon havaintoja myös se, että pitkään alamaissa ollut keskusta on parantanut kannatustaan samalla, kun tuo päähallituspuolue kokoomus taas tulee alaspäin. Helsingin Sanomien kyselyssä demarit, oppositiopuolue, pääoppositiopuolue, se oli selvässä johdossa. Ja kakkospaikkaa pitävä kokoomus oli suurin pudottaja ja enää runsaat 2% edellä oppositiopuolue keskustaa. Ja sen kannatus on ollut yhtä korkealla tässä Hesarin kyselyssä viimeksi vuosikausia sitten. Ja myös Ylen kyselyssä pari viikkoa sitten suurin nousija oli keskusta, mutta ero kokoomukseen se oli kyllä isompi kuin Hesarilla, 4%. Mutta tässä on kuitenkin herännyt kysymys, että voiko käydä niin, että keskusta hengittää tätä menoa kokoomuksen niskaan?
Hyvinkin voi käydä. Jotkut innokkaimmat keskustalaiset povasivat tässä, kun tämä Gallup tuli, että ensi vuonna viimeistään keskusta menee ohitse. Että en tiedä, se on mahdollisuuksien rajoissa. Mutta se sinällään musta tässä näissä Gallupeissa se vielä sitäkin merkittävämpi, sanotaan valtapoliittinen havainto on ehkä se, että tämähän on tietysti demareille mannaa, kun keskusta nousee, koska demarit on nyt siellä yleisessä yksinäisyydessään 25%, mistä he toki tulevat vaaleihin alaspäin, mutta se avaa täysin uudenlaisen pelikentän Antti Lindmanille miettiä tulevaa hallituspohjaa, kun keskusta onkin jälleen varteen otettava hallituskumppani.
Pukkaako punamulta hallitusta nyt sitten tätä menoa?
Mä en tiedä, että haluaako keskusta kauhean nopeasti sellaista hallituskokoonpanoa, joka oli viimeksi, missä he kärsivät tappion sen jälkeen, eli SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP, että katsotaan. Mutta en halua olla ilonpilaaja, mutta yritän olla analyyttinen. Ja tässä on niin kuin pieni ongelma keskustan kannalta, että vaikka luotan näihin kannatuskyselyihin, ja ne ovat valtakunnallisia, mutta ne tehdään alueellisesti kiintiöiden. Se on silti eri asia kuin vaalit. Eli Suomessa vaalit eivät ole valtakunnalliset tai suuralueiden vaalit, vaan jokaisessa vaalipiirissä järjestetään eduskuntavaalit erikseen, ikään kuin omat vaalit. Nyt jos katsotaan tätä keskustan kannatusta ja sitten tätä Suomen demografiaa, niin se on paljon keskustaa vastaan. Keskusta on varmasti tällä hetkellä kannatusnousussa, mutta miten se sitten vaaleissa onnistuu, kun Uudeltamaalta valitaan 37 kansanedustajaa. Keskusta on saanut sieltä 2. Helsingissä 23 kansanedustajaa, ei yhtään keskustalaista. Pirkanmaalla 20 paikkaa, keskustalaisia 1. Eli suurimmat vaalipiirit ovat täällä etelässä, missä keskusta on todella heikko kannatukseltaan. Eli keskustan pitäisi pystyä etelän suurissa, ja nyt niin kuin laitan etelään rajan tuohon Jyväskylään suunnilleen, niin pitäisi niin kuin Jyväskylän eteläisessä, eteläpuolella olevissa vaalipiireissä pystyä saamaan niin kuin paremmin paikkoja, jotta se saisi sitten enemmän edustajia. Mutta siis Sitä en epäile, etteikö keskustan kannatus on nousussa, mutta niin kuin toppuuttelen tässä, kun näin jo keskustasta muistaakseni sellaista kilakointia, että kohta ollaan pääministerikisassa, että ihan vielä ei olla siellä
asti. Kuin vihreät ennen vanhaa.
No, Maria, sano sä tämmöinen helppo kysymys tänne, että mikä on todennäköisin seuraava hallituspohja?
Haluaisin sen vielä sanoa, jatkaa tästä Arin puheenvuorosta. Siitä ei ole taustadataa itselläni, mutta voi olla, että aika paljon henki löytyy myös ihan puheenjohtaja Antti Kaikkosen tämä kannatuksen nousu tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, jossa Kaikkosen moni muistaa puolustusministerinä, joka oli mukana johtamassa Suomea NATOon, niin se on varmasti eduksi tässä maailman ajassa. Ja tietysti varmaan osittain myös ihan hallituksen huonoutta, eikä pelkästään keskustan ansiota tämä kannatuksen nousu. En usko kyllä, että keskusta lähtisi uudelleen siihen tietystikään Marinin pohjaan, mutta riittäisikö sitten, että jos siellä vaikka vasemmistoliitto ja vihreät vaihdettaisiin? Vaikea tässä vaiheessa nähdä, mutta kaikkea on mahdollista ja 2 vuotta on vielä pitkä aika.
Itse on kuitenkin sen verran inhorealisti, että vähän tämmöisenä kevyenä heittona voisin tähän sanoa, että jos Antti Lindman menisi vaalien jälkeen sanoon Antti Kaikkoselle, että hei, sinusta tulee uusi pääministeri, anteeksi, uusi ulkoministeri, niin vain Mersun takavalot näkyisivät, kun keskusta olisi hallituksessa.
Hyvä, hei, mutta mennään vielä sen verran takaisin tähän, että mihin tämä nyt johtaa, mistä ollaan puhuttu, tämä irtiotto tuolla hallituksessa, eli perussuomalaisten irtiotto, että nyt hallituksesta on kuulunut viesti, että kokoomuksessa olisi jo alkuvuonna vähän leipiinytty tähän perussuomalaisten julkiseen kuittailuun, ja että perussuomalaisten kannatuksen lasku, niin se on ainakin varmaan tuhonnut ajatukset siitä, että tällä nykyisellä hallituspohjalla olisi jatkon mahdollisuuksia. Ja tässä on nähty julkisuudessakin, että Purran budjetti-irtioton jälkeen nähtiin esimerkiksi uusi Matias Marttinen, joka aiemmin oli kokoomuksen ryhmäjohtajana aika varovainen, mutta sanoi nyt työministerinä suorat sanat Purran toimintatavasta. Ja te Maria ja Ari, te olitte esimerkiksi tällä viikolla kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa, niin mihin tämä nyt johtaa hallituksessa? Että jos on nähty yksi irtiotto tähän Purran malliin, niin johtaako se siihen, että kohta nähdään muilta vastaavia irtiottoja? Että millainen loppuhallituskausi tästä on tulossa? Pystyykö siellä aistimaan jotain?
No hieman semmoista puhetta oli aistittavissa, että jos tämän alkukauden 2 vuotta nyt kokoomus on sitä ihastellut ja toistellut, että kuinka sitoutuneita perussuomalaiset ovat hallitusohjelmaan ja yhteistyö sujuu, niin nyt on ehkä sitten alkanut näkyä näitä irtiottoja hieman vaikuttanut sitten hallituksen sisäiseen yhteistyöhön. Että jos kokoomus on jossain vaiheessa ehkä ajatellut jopa, että heidän kannattaa tsempata perussuomalaisia hallituskumppanina siinä, että heidän kannatuskin ei ainakaan tästä laskisi, niin sitten nyt se on ehkä jossain määrin muuttunut se suhtautuminen. Ja kun samaan aikaan on tullut näitä työmarkkinaesityksiä, joista yhtä lailla on tullut irtiottoja. Ja varmasti etenkin perussuomalaiset ja RKP-välit tässä ovat kärsineet. En tiedä, onko heistä hallituskumppaneiksi seuraavalla kaudella ainakaan nykyisten puheenjohtajien.
Onko tässä käänne nyt sitten?
No tässä kesän aikanahan nähtiin, mihin Maria tuossa viittasi, näitä monia riitoja jo työmarkkina-asioista. Sitten on taksiuudistusta tulossa, ilmasto- ja energiakysymyksiä syksyllä. Eli varmasti tulee huomattavasti se hallituksen sisäinen repivyys lisääntyy. Mutta ei kai tässä vielä varsinaisesti kukaan vakavissaan usko, että hallitus tähän kaatuisi. Että totta kai tulee irtiottoja niin kuin poliittisessa mielessä, mutta tämmöisessä niin kuin turvallisuuspoliittisessa tilanteessa plus sitten se, että kellään ainakaan minun tiedossa, että kellään näistä isoista puolueista ja pienistä puhumattakaan olisi mitään hinkuja uusiin vaaleihin. Eiköhän tällä nyt kitkutella sinne 27 kyllä vuoteen asti.
Eli kansanranka siis, jos jostain pienestä syystä joku lähtisi hallituksesta tai kaataisi sen.
Jos nyt taksiuudistuksen takia kaataa hallituksen, niin tuskin vasta kukaan kohdasta kiittää.
Eli millään puolueella ei ole intressiä hallituksen kaatamiseen. No mitä ei Ari sanoo, miltä näyttää tilanne?
No ei hallitus ole hajoamassa, ei myöskään Palestiinan tunnustamiskiistaan. Vaikka siitä ollaan erimielisiä, mutta tämä Purran leikkauslistahan oli niin kuin suunnattu käytännössä suoraan kohti RKP:tä, että ne teemat olivat sellaisia. Ja RKP:han on mukava kiistakumppani perussuomalaisille. Ne ovat olleet sitä pitkään, ne ovat samassa hallituksessa, mutta niin kuin perussuomalaiset laskee, että siitä on saatavissa pikkasen tukea omalle kannatukselle. En usko, että tämä siis tähän hajoaa, mutta viittaan vaan siihen, että kun mennään kohti eduskuntavaaleja, niin kiistely lisääntyy ja kyllä hallitus tästä niin kuin selviää tästäkin budjetin teosta.
No mitä te nyt sitten, okei, budjetti on selkeä, se on tietysti aina iso poliittinen kysymys. Mitä te seuraatte nyt erityisesti nyt tämän syksyn politiikassa? Onko joku tietty, mistä voi tulla hallituksessa iso skava?
No mä en tiedä, tuleeko se iso skapa, mutta voisin kuvitella, että esimerkiksi tämä on kiinnostama tämä työttömyysvakuutusmaksukuvio, että Orpohan on nyt kiertänyt ympäri kaupunkia ja yrittänyt saada työllisyysrahastoa perumaan sen noston. Siis se on poliittisesti iso
niin,
asia.
Niin, ettei se söisi veronkorotuksia.
Niin, koska sen jälkeen
oppositio
saa koko syksyn huutaa, että ainoastaan ylimmissä tulodesiileissä hyödyttiin, muut joutuvat kärsimään.
Marja, lyhyesti.
Varmasti isossa kuvassa se, mikä hallituspuolueiden kannatus on romahtanut, niin se, mikä voisi kääntää, niin ihan talouden yleinen tilanne niin, ja työllisyys, niin varmasti se on se, mitä kaikki tässä myös seuraa.
Ari.
Saa nähdä, käykö tässä niin kuin Juha Sipilä hallituksella, että talouskasvu ja työllisyyden paraneminen tulee liian myöhään ja se sataa suoraan seuraava hallituksen laariin.
Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa. Viimeisenä äänessä oli Politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuta täältä Ylestä. Kiitos, Ari. Ja kiitokset Juha Ristamäki, Politiikan toimituksen päällikkö Iltalehti.
Kiitos.
Ja Maria Nykänen, MTV-uutisten Politiikan toimittaja. Kiitoksia.
Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.